Dëgjuesë nderuar, përshëndetje, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe me kolegët Flandra Syla Beqiri dhe Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. KQZ thot se pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë 45% pa përfshirë komunat në veri. Procesi tensionuar dhe me incidentën në komunat veriore. Analistët thonë se procesi zgjedhor ishte kryesisht demokratik. Nga bota, Kerry inkurajon tranzicionin demokratik në Egjipt. E diele përgjakshme në Irak. Fitore e dyfisht për Kenjan në maratonën e New Yorkut. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot në Kosovë janë zhvilluar zgjedhjet lokale të cilat për herë të parë kanë përfshirë edhe komunat me shumicë serbe në veri. Për të mësuar se si ka rrjedhur ky proces në linjë të drejtpërdrejtë telefonike nga Prishtina kemi kolegun ton atje Ziadin Gashi. Ziadin, përshëndetje.
Përshëndetje Valona.
Si vlerësohet Ziadin procesi zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit përfshirë zhvillimet në veri të Kosovës?
Po Valona, procesi i zgjedhjeve për jashtuar 4 komunat veriore është zhvilluar në rrethana normale dhe mund të pritet të shpallet i suksesshëm. Por ky vlerësim nuk besojmë se do të jetë edhe për komunat në veri të banuara me shumicë serbe, ku disa qendra votimi janë mbyllur para kohë për shkak të sulmeve të grupeve që kundërshtojnë mbajtjen e këtyre zgjedhjeve. Si pasojë stafi i OSBE-s në veri si organizatore këtij procesi atje, është detyruar të largohet dhe evakuohet nga forcat speciale të policisë e Ulexit diku pas orës 17:30. Po ashtu, në disa raste janë shkatëruar disa kuti të votimit. Policia Kosovës dhe ajo e Ulexit, përkundër që kishin premtuar një ambient të qetë dhe të sigurt për ditën e votimeve, sipas asaj që ndodhi në veri të Mitrovicës, mbasi mbetet të vlerësohet se sa arritën të përmbushin këtë mision. Po në lidhje me zhvillimet në veri edhe Ismet Kryeziu nga koalicioni organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim, ka thënë se pas orës 17:30 edhe vëzhguesit janë larguar pasi që ishte kërcënuar jeta e tyre. Një nga incidentet më të rënda ishte ai në qendrën e votimit në shkollën Sveti Sava në veri të Mitrovicës. Demokracia në Veprim ka konfirmuar se sulmi është bërë nga një grup njerëzish që kanë hyrë aty duke shtënë me armë dhe hedhur gaz lëpsjellës nga ai moment. Për shkaqe sigurie, jo vetëm vëzhguesit, por edhe komisionerët dhe stafi i OSBE-s ishin detyruar të largoheshin, kurse besohet se janë dëmtuar edhe kutitë e votimit. Tani mbetet të shihet se cili do të jetë vlerësimi i autoriteteve përgjegjëse për këto zgjedhje në veri, por mund të jetë e pritshme që ato edhe të shpallën të dështuara për këto 4 komuna, pra në veri të Kosovës. Valona?
Po, pjesëmarrja në zgjedhje në nivel të Kosovës, sa është në përqindje sipas KQZ Ziadin?
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka raportuar se pjesëmarrja në zgjedhjet e sivjetme lokale ka qenë mbi 45%. Në këtë numër nuk është llogaritur dalja në komunat e veriore, ku një pjesë e materialit të zgjedhor është në duart e OSBE-s, kurse pjesa tjetër mund të jetë dëmtuar nga sulmet e grupeve ekstremiste. Kjo shifër sipas kryetarës së KQZ-së Valdete Daka është rreth 100.000 votues më tepër se sa në zgjedhjet e vitit 2009. Valona?
Kur pritet të shpallen rezultatet e para?
Tashmë në disa qytete të Kosovës, partitë politike dhe militantët e tyre po festojnë, edhe pse nuk ka ende ndonjë rezultat preliminar të shpallur. Rezultate preliminare për sonte ka paralajmëruar të paraqet edhe rrjeti organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim, kurse më pas edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Vlen të theksohet se interesimi më i madh për këto rezultate është për Prishtinën, Prizrenin, Gjilanin, Malishevën dhe Gjakovën. Sidoqoftë, për këto rezultate në do të njoftojmë në emision të radhës, ndërkaq të gjithë të dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë, i ftojmë që të vizitojnë edhe faqen tonë të internetit, ku do të kenë informacione të freskëta gjatë kohës. Valona?
Ziadin, të falenderoj për këtë paraqitje. Dëgjues të nderuar, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me korespondentin ton Ziadin Gashi, ndërsa tani vazhdojmë me materiale të tjera. Organizatat që kanë monitoruar procesin e votimit kanë deklaruar se qytetarët dhe vetë vëzhguesit kanë vërejtur parregullsi të vogla që nuk e kanë dëmtuar procesin zgjedhor. Nga ana tjetër, nga prokuroria e shtetit është thënë se gjatë gjithë ditës janë hapur 18 raste në të cilat janë të përfshirë 31 persona, prej tyre 28 janë të ndaluar dhe 3 janë shoqëruar në stacione policore. Për më shumë hollësi njofton Arton Konushevci.
Mbi 5.000 qytetarë kanë raportuar për parregullsi në kuadër të fushatës Voto dhe Vëzhgo të organizuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur. Po ashtu edhe koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka raportuar për një numër të parregullsive, por jo nga ato që kanë mundur të pengojnë procesin zgjedhor. Ismet Kryeziu nga Demokracia në Veprim gjatë një konference për media tha se në krahasim me pjesën jugore në veri të vendit situata ka qenë më ndryshe e tensionuar dhe incidente ku ka pasur sulme të një grupi sërbësh në qendrat e votimit.
Incidentet që ka ndodhur në Kosovë kanë qenë të karakterit të izoluar dhe vlenta theksohet ndërhyrja shpejt e organet kompetente, sëmat nuk kanë lejuar që këto tradicionet të ndikojnë në atmosferën e përgjeshme edhe në votimin e lirë të qytetarëve. Do thotë kemi pasur raste të arrestimeve, po asnjë rast të ndërhyrjes së ndërprerjes së vend votimeve në Kosovë. Përfshi ose përjashtu pjesën e veriut, ka pasur ndërhyrje të grupeve pa autorizuara, se lat kanë shpërdarë gaz gaziac, ka pasur të shtena të armësh.
Nga ana tjetër, koordinatorja për zgjedhjen e prokurorinë e shtetit Laura Pula ka deklaruar se gjatë gjithë ditës janë hapur 18 raste në të cilat janë përfshirë 31 persona, prej tyre 28 janë ndaluar dhe 3 janë shoqëruar në stacione policore. Policia e Kosovës ka vlerësuar se procesi votimit ka kaluar i qetë me disa incidente të vogla që sipas Baki Kelanit, zëdhënës i policisë, nuk kanë penguar procesin zgjedhor.
Sa i përket vlerësimeve nga aspekti i sigurisë, nga policia e Kosovës vlerësojmë se ka kaluar kryesisht një proces i qetë, i përcjellur me disa incidente të cilat nuk kanë ndikuar në pengimin e procesit zgjedhor, pra çdo gjë ka kaluar qetë. Po e them me përjashtim të disa incidenteve. Incidente këto të cilat policia e Kosovës bashkë me prokurorinë dhe prokurorët përkatës cilët kanë qenë të kyçur në rajonet caktuara, kanë intervenuar dhe kanë reaguar më njëherë.
Sidoqoftë të jetë, sipas Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur që ka organizuar fushatën Voto dhe Vëzhgo çdo i katërt i votues që ka dërguar mesazh, ka raportuar për probleme në listat e votuesve ku dominojnë ata që tregojnë për personat e vdekur që akoma figurojnë në listat e votuesve. Çdo i shtati votues ka raportuar problemin me menaxhimin e keq të vendvotimeve, nga problemet me spërkatjet e gishtrinëve deri tek abuzimet e shumta të komisionerëve, derisa në orët e mbrëmjes u raportua edhe rastet e ndaljes së energjisë elektrike. Çdo i treti raporton presion të natyrës së dukshme tek votuesit ose probleme në kabinat e votuesve, siç është fotografimi i votës dhe asistimi ose siç thuhet në komunikatën e Voto dhe Vëzhgo, drejtimi i votës nga kryefamiliari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njëra prej qendrave të votimit në Mitrovicën e Veriut është sulmuar nga persona të maskuar, të cilët kanë thyer kutitë e votimit dhe kanë dëmtuar ambientin e qendrës. OSB ka tërhequr stafin nga tre qendra të votimit për shkaq të sigurisë. Kandidatët për kryetar të komunave kanë dënuar sulmin dhe ndërprerjen e procesit të votimeve. Qytetarët në anën tjetër reflektojnë ndarjet që kanë ekzistuar tash e sa muaj ndërmjet atyre që ishin për dhe kundër votimeve. Për këto dhe hollësi të tjera, Bekim Bislimi.
Më pak se 2 orë para mbylljes së vendvotimeve në Mitrovicën e Veriut, procesi zgjedhor atje është dëmtuar rënd pas sulmit që persona të maskuar i kanë bërë qendrës së votimit në shkollën Shën Sava. Sulmi ishte bërë nga persona ende të panjohur për organet e rendit, të cilët në kohë kishin kapela fantom dhe me shkopinë të bejsbollit kishin thyer dhe shkatëruar kutitë e votimit dhe kishin dëmtuar ambientin ku votoi. Si pasojë këtij sulmi edhe për shkaq të sigurisë, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim e Evropës, misioni në Kosovë, ka tërhequr stafin e saj nga tre qendra të votimit në Mitrovicën e Veriut. Kandidati për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut nga iniciativa qytetare serbe Krstimir Pantić ka shpjeguar situatën kur personat e maskuar kanë sulmuar qendrën e votimit në shkollën Shën Sava.
Počeli su dalome kutije da razbacuju glasački material.
Kan filluar t'i thejnë kutitë e votimit të hedhin materialin zgjedhor dhe duke ofenduar antare të këshillave zgjedhore dhe me këtë rast një zonjë është lënduar rënd. Unë do të insistoj që antare të këshillit ton të largohen nga qendrat e votimit, ka theksuar Pantiç. Kandidati tjetër për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut nga iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësia, Oliver Ivanović e ka gjykuar ndërprerjen e votimit në këtë komunë, duke theksuar se kushdo që bën veprime të dhunshme duhet të përgjigjet para ligjit.
To je važno da kažemo, jer ne može se tolerisati nasilje huligana i političkih ekstremista.
Është e rëndësishme të thuhet se nuk mund të tolerohet dhuna huliganëve dhe politikanëve ekstremist. Këtë nuk mund ta lejojë askush që pretendon të krijojë shtetin e së drejtës, ka theksuar Ivanović. Por sulmi mbi qendrën e votimit në Mitrovicën e Veriut vërtetoi paralajmërimet të cilat vetëm një orë para sulmit i kishin bërë përfaqësuesit e shtabit për bojkotimin e zgjedhjeve në veri të Kosovës. Ata patën theksuar se janë duke i mbikëqyrur të gjitha vendvotimet në veri të Kosovës për shkak se kishin informata se vendvotimet mund të sulmohen me qëllim që të fajsohet vetë shtabi për bojkotimin e zgjedhjeve. Nebojshajovic, përfaqësuesi i këtij shtabi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se një gjë e tillë sipas informatave që posedonin ishte para parë se e mundshme që të ndodhte në orët e vona të pasdites.
Kemo sa ndicë është Evropës u zhvillon metodë skrenim pazhnju, da jemo sa da veç malo konkrete informacije.
Ka indikacione gjë që mund të jetë shumë e rrezikshme dhe për këtë dua të tërheq vëmendjen sepse kemi informata konkrete që nëse përqindja votuesve mbetet e vogël, atëherë në orët e vona të pasdites ose në mbrëmje mund të presim sulm nga disa njerëz me kapela fantom, të cilët do të dalin me shkopin një bejsbolli, kështu flitet dhe se do të shkatërrojnë vendvotimet dhe mbas edhe ti sulmoj njerëzit në këshillat zgjedhor, ka theksuar Jovic. Vetëm pak minuta pas sulmit në qendrën e votimit në veri, zëvendës kryeministri i parë serb Aleksandar Vučić ka kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar që t'ia mundësoj Serbisë që të intervenojë për 45 minuta në teren për ta qetësuar situatën në veri. Ndryshe situata e cila ka mbretëruar gjatë muajve të fundit në veri të Kosovës, ku janë vërejtur ndarjet e thella ndërmjet atyre që kanë qenë për dalje në zgjedhje dhe atyre që kanë qenë kundër zgjedhjeve, është pasqyruar edhe sot në ditën kur po zhvillohet procesi i votimeve. Disa qytetarë kanë dalë për të votuar, ndërkaq disa të tjerë janë kundër votimit. Dragica Cerovic, e cila kishte votuar që në orët e paradites, tha se përkundër kërcënimeve për të mos dalë në votime, qytetarët e Veriut përmes votës duhet të sigurojnë një të ardhme më të mirë në këtë hapësirë.
Pa danas mo glasali da bi nam bilo veç sutra bolje. Nadamo se.
Kemi votuar sot që e nesër mia të jetë më e mirë. Shpresojmë për këtë. E kemi dëgjuar kryetarin e shtetit dhe Vučićin që të votojmë. Ka marrë edhe 3 apo 4 mesazhe kërcënuese përmes telefonit dhe kjo më ka shtyrë edhe më shumë që të dal në votime. Kjo është e turpshme sepse sot kam pasur frikë nga serbët që të dal në votime, Facerović. Nedezhda Bojović tha se ka dal për të votuar, por para vendvotimit është ballafaquar me situatë pakëndshme.
Prečekali su nas oni koji bojkotuju najverovatnije izbore, ja nisam ih slušala.
Na prisnin ata që me siguri kanë bojkotuar zgjedhjet. Unë nuk i dëgjova fare ata edhe pse na than gjithçka të keqe, tha Bojović. Jelena Novaković pashtu kishte dal për të votuar, por sipas saj vota e saj nuk shkon për institucionet e Kosovës.
Ja glaso za Serbiju, a ne glaso za Kosovo.
Un kam votuar për Serbinë dhe nuk kam votuar për Kosovën, theksoi Novaković. Në anën tjetër, ata të cilët kanë bërë thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve kanë vazhduar ta bëjnë këtë edhe sot në mënyrë mjaft pompoze. Në mesin e tyre ishte edhe Igor Vojinović, i cili ka shprehur mendimin se votimet e së dielës janë tradhti ndaj shtetit të Serbisë, megjithse autoritetet serbe u kanë bërë thirrje të vazhdueshme serbëve që të dalin në këto zgjedhje.
Jedini odgovor na to je bojkot. Ovi izbori služe da se sprovede veleizdajnički briselski sporazum.
Përgjigje e vetme për këtë është bojkoti. Këto zgjedhje shërbejnë për të jetësuar tradhtinë e madhe me marrëveshjen e Brukselit. Këto zgjedhje shërbejnë që qeveria tradhtare ta bartë përgjegjësinë në këtë popull dhe vetë i laj duart, është shprehur Vojinović. Hapja e vendvotimeve në Veriun e Mitrovicës është bërë që në orën 7 të mëngjesit dhe sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Kosovës, kjo nuk ka ndodhur vetëm në njërin prej tyre për shkaqe teknike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kërcënimet, friksimet dhe pengimi i serbëve verior për të marrë pjesë në zgjedhjet e sotme janë radhitur si brengat kryesore të vëzhguesve ndërkombëtar. Detaje sjell korrespondenti ynë Fatmir Aliu.
Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë është duke analizuar situatën që çojnë në tërheqjen e vëzhguesve të saj nga qendrat e votimit në veri të Kosovës. Rreziku për jetën e nëpunësve të OSBE-s ka ndikuar që nga 3 vend votime në veri të Mitrovicës të evakuohen urgjent nga kjo pjesë dhe ato qendra të mbesin pa mbikëqyrjen e këtyre të fundit. Në selin e këti misioni në Prishtinë pas mbylljes së vendvotimeve refuzojnë të komentojnë apo japin detaje për atë që kanë gjarë pas largimit të personelit të tyre nga 3 qendrat e votimit në veri të Mitrovicës. Personat të maskuar kanë hyrë rreth orës 17 në qendrat e votimit në shkollën Shënsova, shkollën teknike dhe shkollën e mesme të mjekësisë, që llogariten si 3 qendrat më të mëdha të votimit në veri. Nga xhirimet e postuara në internet nga mediat beograde se shihen kuti të demoluara të votuesve, ndërsa raportohet edhe se listat e votuesve janë marrë nga agresorët që sulmuan këto 3 vend votime.
OSCE vosull vjen apostullo 3 biraçka centra në sjever, u sjevernoj Mitrovici.
Personeli OSBE-s është larguar nga 3 qendra të votimit në veri të Mitrovicës. Ato janë qendra votimit Shënsova, qendra votimit shkolla teknike dhe qendra votimit shkolla mesme mjekësis. Siguria e tyre ka qenë rrezikuar dhe ne kemi vendosur që ti tërheqim ata, ka thënë zëdhënësi OSBE-s Nikola Gaon për Radion Evropa e Lirë menjëherë pas këtij incidenti në veri. Por pas mbylljes së vendvotimeve në orën 19:00, ky mision thotë të mos ketë mundësi për të dhënë më shumë detaje për këtë incident. I kontaktuar prapë zëdhënësi i misionit të OSBE-s në Kosovë Nikola Gaon për pas evakuimit të personelit të këtij misioni nuk jap detaje të tjera.
I don't have any information right now. We are consolidating
Nuk kam ndonjë informacion shtesë tani, pasi po i konsolidojmë të dhënat. Ne jemi në mes të një situate ku siguria është çar. Tani po merrem me situatën dhe kur të kemi të gjitha informatat, do t'japim detajet, ka thënë Nikola Gaon. Misioni i në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë është lehtësuese proceset zgjedhor në veri të Kosovës, i cili është i banuar me shumicë serbe. Këtë organizate ka akredituar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve si pjesë një kompromisi që ishte arritur në Bruksel, ndërmjet të kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në 4 komunat të veriut të Kosovës. Sipas vëzhguesve të huaj, të cilët kanë qenë të pranishëm gjatë ditës së zgjedhjeve në veri, e gjithë ngjarja rreth incidentit po nxjerr në padopsinë që kishin forca të rendit. Daniel Hamilton ka shkruar në rrjetin social Twitter se është i befasuar me reagimin që ka parë për incidentin që është shkaktuar nga ekstremistët në veri. Befasi qesharake. Një sulmues ndaj qendrës së votimit në veri të Kosovës është arrestuar jashtë shkollës Shënsova dhe është liruar menjëherë pas 10 minutash, ka shkruar Hamilton. Në anën tjetër, raportet e medjave flasin për një dislokim të forcave paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë në drejtim të veriut të Mitrovicës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Analistët në Prishtinë konsiderojnë se zgjedhjet komunale në Kosovë janë zhvilluar kryesisht në atmosferë demokratike. Megjithatë, ata përjashtojnë nga ky vlerësim komunat veriore, ku situata ishte tensionuar në pjesën më të madhe të ditës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Procesi i zgjedhjeve komunale të 3 nëntorit në Kosovë përjashtuar 4 komunat veriore, sipas analistëve në Prishtinë, konsiderohen të jenë zhvilluar në rrethana normale dhe mund të shpallën të suksesshme. Sa i përket procesit të zgjedhjeve në komunat në veri, analistët e konsiderojnë të dështuar. Sipas tyre, i tërë procesi zgjedhor është zhvilluar në një atmosferë as pak të këndshme dhe jo demokratike. Naim Rashiti nga grupi Balkanik për Politika në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se zgjedhjet në përgjithësi janë zhvilluar në rrethana normale, megjithatë ky vlerësim nuk mund të jetë për komunat në veri të banuara me shumicë serbe.
Ajo që e karakterizoi këtë zgjedhje ishte një tentativë mirë për të mbajtur zgjedhjen në veri, me për cilën shumë pak përgatitje ishin bërë. Situata gjatë të ditës tregonte se një atmosferë aspekt të këndshme e demokratike dhe fair për zgjedhje dhe situatën të sigurisë të mjaftueshme për të mbajtur zgjedhje të lira në veri dhe në fund konkludoi me dështimin masiv të tyre në pjesën më të madhe të veriut.
Sipas Rashitit, në komunat veriore, pas incidenteve të ndodhura, mund të ketë humbur shumë material zgjedhor, që realisht sipas tij i kualifikon zgjedhjet të diskredituara dhe të pamjaftueshme për të krijuar institucione.
Zgjedhjet në veri në pjesën më të madhe janë të dështuara, në qendër më të madhe Svetislava në Mitrovicën veriore, kutitë dhe votët janë shkatruar, po ashtu janë dëmtuar vota kutitë në në qëtërën e fakultetit teknik, kështu që tërsisht procesin në vetë qytetin e Veriut ka dështuar.
Analisti Ismail Hasani në anën tjetër tekson se zgjedhjet komunale të 3 nëntorit janë historike për Kosovën, për faktin si shtot ai se për herë të parë në Kosovë organizohen zgjedhjet të nivelit lokal sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Sipas tij, procesin zgjedhor mund të kenë dëmtuar incidentet në komunat veriore.
Në pjesën veriore të Kosovës është dëmtuar rënd procesi dhe trendi është ka degradimi total që do thotë zhvarja këti procesi në atë pjesë të Kosovës tërësisht si proces zëllor.
Sa i përket pjesë marje së votuësve në zgjedhjet komunale, analisti Ismail Hasani konsideron të jetë një përqindje e kënaqshme.
Unë mendoj se përqindja është më e lartë se sa që realisht do duhej të ishte, marë parasysh faktin e kualiteteve që subjektet politike kanë ofruar në nivel zëllor. Në më thamë, qytetarët me gjithate kanë ndjenin e qytetarisë shumë të zhvilluar në Kosovë.
Për ndryshe, zgjedhjet e si vjet me lokale nga përfaqësuesit e lanë ndërkombëtar janë vlerësuar si testi demokracisë dhe rrugës evropiane të Kosovës. Një dimension i veçantë i këtyre zgjedhjeve ishte organizimi i tyre për herë të parë edhe në komunat veriore të banuara me shumicë serbe. Ky fakt nga institucionet e Kosovës është cilësuar si fillim i vendosjes së sovranitetit edhe në atë pjesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Korespondentja jonë Ariana Kasapolli ka anketuar gjatë ditës qytetarët në Prishtinë. Ndjekim në vazhdim se si ka qenë disponimi i tyre në këtë ditë zgjedhjesh.
Që nga orët e hershme të mëngjesit, shumë qytetar kosovar kanë dalë për të votuar. Të anketuar për Radion Evropa e Lirë ata thonë se pas ditës së sot me presim përmirësime në shumë aspekte. Si pas tyre, prej kandidatëve të preferuar të subjekteve politike dhe asambleist komunal, presin që prioritet ta kenë punësimin e të rinjve, përmirësimin e infrastrukturës e shumë gjëra tjera. Hivzi Gashi, 50 vjeçar ekonomist me profesion, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këtë herë me zgjedhjen e udhëheqësve të rinj komunal do të ketë edhe ndryshime pozitive.
Po ndryshime, edhe kemë shpresë që kësaj radhe këto zgjedhje kanë me bru shumë ndryshime të mëdha. Edhe një rrëfaqësim si në kryqëzia nëna edhe këtu e presim.
Derisa Sulejman Buçaj, qytetar rreth të 50-tave, ka thënë se ai tashmë ka votuar dhe se preokupimi i tij është mungesa e pjesëve të gjelbruara në Prishtinë.
Kjo politikë veç është paqe sa vite duhet, nuk ka ndryshime zgjedhëse.
Po politika aktuale tash e komunës Prishtinës shifet sa është, që ku jemi veç në sheshin këtu është një sheshi betonizuar, i cili ja pak të gjelbrim që e ka pas, e ka shkatruar dhe qytetarët nuk janë mësuar me zgjelbrim se zgjelbrimi është mushkëritë e qytetit. Edhe ju duket mirë. Unë e di në kohën si student këtu, kur kem dalë këtu fshesh këtu ka qenë mbuluar me droj, ka qenë mbuluar me lule, dhe tash është këtë beton, zdjetë është atë në jarë dhe ka asë këtë granit sfarë ka.
Ka dhe të tilë që votimin e ndjenë si obligim qytetar, por që nuk presin ndo një ndryshim. Ajo është Gjelal Morina.
Po, ka votu. Besej që vallaj shumë pak dhe të presin ndryshim. Po, apet. Masë të duhet me dalë me kryat obligimit qytetarë, duhet me dalë, për atë ashtu që pësë me manipulu dikur në votën tonë. Qaj avazi vjetër, qaj në ndodha për prafë. Besoj që pak, shumë pak, apet ma mirë dikuj se...
Lulzim Pakashtica me profesion jurist, 29 vjeqar, thot se brengë kryesore ka papunësine të rinjve.
Besoj që ka ma pas një shka në shumë. Kemi apliku, ajo sekret janë në shumë. Po, besa që ndryshojnë, bile venet punët për trit, që jo pritit më shumë. I shala u dhe e cëtë mledhen mena dhe i punët për njërët. Shka me thonë tjetër së përdim.
E të tjerë thonë se gjdo vote qytetari duhet të sjellë diçka pozitive. Ajo është Hyvzi Kelmendi, 33 vjeqar, ekonomist me profesion.
Kemi votu, gjdo votim është pritje për ndryshime, gjdo ndryshim duhet me qenë me definicion pozitiv, kështu që jam optimist që ka me qenë pozitive gjdo gjdo.
Është shprejur zoti Kelmendi, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një përmbledhje me zhvillimet kryesore në botë ka përgatitur në vazhdim Flandra Syla Beqiri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka thënë sot gjatë vizitës së tij të parë në Egjipt, që nga koha e rrëzimit të presidentit Mohamed Morsi, se Washingtoni është i përkushtuar që të punojë me udhëhecit e përkohshëm të Egjiptit. Ai ju ka bërë thirrje egjiptianëve që të vazhdojnë marshimin e tyre drejt demokracisë. Në lidhje me asistencën amerikane ndaj Egjiptit, Kerry ka thënë se marrëdhëniet ndërshtetërore nuk mund të definohen nga asistenca financiare. Washingtoni ka bllokuar një pjesë të 1.5 miliardë ndihmave vjetore për Egjiptin, pas dhunës së ushtruar ndaj përkrasëve të Morsit dhe mungesës së reformave demokratike. Talibanët pakistanes kanë emëruar një shef të ri të përkohshëm pas vdekjes së liderit të grupit militant Hakimullah Mehsud gjatë një sulmi të telekomanduar amerikan. Një komandant talibani ka thënë radios Mashal në kushte anonimiteti se Asmutullah Shahemb Hitani është emëruar shef i përkohshëm. Zëvendësi ka thënë se një zëvendësues i përhershëm për Mehsudin nuk është zgjedhur ende. Mehsud u vra në Waziristanin Verior të premten. Zyrtarë në Irak thonë se 3 oficer policie janë vrarë në Bakuba gjatë një sulmi me bomba i cili ndodhi ditën e sotme. Zyrtarë në këtë qytet thonë se shpërthimi i bombave u pasuan nga shkëmbim zjarri mes autoriteteve dhe militantëve. Në të njëjtën kohë, në qytetin veri perëndimor Tal Afar, një vetur bomb ka vrarë 2 policë të tjerë dhe ka lënë të lënduar disa civil. Ndërkohë, 2 ushtarë të tjerë raportohen të vrarë në Mosul. Ky vit ka qenë ndër më të përgjakshmit në Irak që nga viti 2008. 4 të burgosur politik në Iran përfshir avokatin e njohur të drejtave të njeriut, Abdul Fatah Soltani, kanë hyrë në grevurie në shenjë proteste me kushtet e burgut. Soltani është bashkëthemeluas i qendrës për mbrojtësit e të drejtave të njeriut me nobelisten Shirin Ebadi. Ai ishte dënuar me 13 vjet burgim për akuzat të ndryshme përfshir ato për themelimin e qendrës dhe propagandë kundër shtetit. 10 mijëra moldavian kanë marshuar në rrugët e kryeqytetit të Moldavisë në mbështetje të thellimit të marrëdhënieve me Bashkimin Evropian. Moldavianët kanë mbrohuritur Evropa dhe për Moldavinë e për Evropën, derisa kanë valzuar flamurit të Moldavisë e të BE-s. Policia tha se rreth 70.000 persona morën pjesë në marshin e së dielës, i cili ishte organizuar nga tri partitë pro-evropiane të bllokut aktual qeverisës. Marshi u organizua vetëm pak javë para një samiti të rëndësishëm, i cili mbahet në Vilnius, e në të cilin Moldavia shpreson të nënshkruaj marrëveshje të rëndësishme me Bashkimin Evropian. Presidenti rus Vladimir Putin ka miratuar një seri ligjesh strikte antiterroriste para lojrave olimpike dimrore Soçi 2014. Legjislacioni mund t'i obligojë familjarët dhe të njohurit e militantëve që të paguajnë për dëmet e shkaktuara në sulme terroriste. Sipas faqes zyrtare të Kremlinit, Putin i ka nënshkruar edhe një ligj i cili i dënon me 10 vjet heqje lirie të gjithë ata të cilët trajnohen për të kryer aktivitete terroriste. Legjislacioni i ri lejon edhe marrjen e pronave të afërmëve ose të njohurve të militantëve të dyshuar. Në një fitore të dyfisht për Kenyan, Jeffrey Mutai ka arritur të mbroj suksesshëm titullin në maratonën e New Yorkut, derisa Prishah Japto e ka fituar garën në kategorinë e femrave. Mutai e fitoi garën me një kohë prej 2 orës, 8 minutash e 24 sekundash, raporton Associated Press. Maratona e sotme u rikthye pasi vitin e kaluar ishte anuluar si pasoj e stuhis Sandy. Forcat e rendit kishin shtuar masat e sigurisë pas përvojës me sulmet në maraton e Bostonit. Dham lajmet, un jam Flandra Syla Beqiri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thot se pjesëmarrja në zgjedhjet e sotme lokale ka qenë 45% pa përfshirë komunat në veri. Procesi tensionuar dhe me incidente në komunat veriore. Analistët thonë se procesi zgjedhor ishte kryesisht demokratik. Nga bota, sekretari amerikan i shtetit John Kerry inkurajon tranzicionin demokratik në Egjipt. E diele përgjakshme në Irak. Fitore e dyfisht për Kenya në maratonën e New Yorkut. Dëgjues së nderuar, ky ishte edicioni i fundit për sot i Radios Evropa e Lirë, por ne do të vazhdojmë t'ju informojmë me më të rejat e fundit nga procesi i sotëm zgjedhor përmes faqes sonë të internetit në adresën evropaelir.org. Aty do të gjeni në kohë reale lajmet më të reja. Faleminderit që na ndiqni dhe miru dëgjofshim.